Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 29 noiembrie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Toamna se retrage discret din calendar, vremea în continuare frumoasă rămâne cu temperaturi ce arată mai degrabă un fel de răcoare obosită decât un frig viguros. Nițel mai urâtă va fi vremea în localitățile din nord, unde sunt anunțate ploi slabe.
În nord, termometrele vor indica 8 grade. În centru, inclusiv în capitală, vor fi 11 grade Celsius, iar la sud, maximele vor urca până la 13 grade. Temperaturi similare vor fi și sâmbătă, iar începând cu ziua de duminică, vremea se răcește.
O conferință intitulată Motivator, la care 100 de tineri de 16 ani vor afla experiența împărtășită de oameni mai în vârstă din diferite domenii, are loc azi la Orhei. Evenimentul organizat de Fondul pentru Tineri și Centrul de Tinere din Orhei își propune astfel să stimuleze dialogul dintre generații.
De asemenea, organizatorii vor să-i ajute pe tineri să depășească provocările vârstei și să găsească niște oportunități în viitor. Mai multe detalii aflăm din interviul de peste câteva minute cu Corina Ierhan, coordonatoarea Fondului pentru Tineri Orhei.
În partea a doua ediției, difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul al scriitorului Iulian Ciocan, care este lângă mine. Iulian, ce subiect ți-a atras atenția de această dată?
Ala miercuri seara, lângă cinematograful Patria, am încremenit pe marginea bulevardului Ștefan cel Mare după ce am văzut o motocicletă proiectată parcă dintr-o altă dimensiune.
Detalii aflăm în partea a doua ediție. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglu în funcția de procuror general al Republicii Moldova. Viceprim-ministrul moldovean pentru reintegrare spune că Chișinăul ar fi gata să semneze o versiune de compromis a protocolului privind Transnistria și președintele american Trump a făcut o vizită neanunțată de Thanksgiving în Afganistan. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat ieri pe fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglu în funcția de procuror general al Republicii Moldova. Propunerea, care mai trebuie aprobată de președintele Igor Dodon, a fost criticată de Maia Sandu, fosta prim-ministră, al cărei guvern a căzut din cauza anulării concursului de selecție a procurorului general. A spus aseară la o televiziune că Stoianoglu vine din sistem și de aceea nu va putea face reforme în procuratură, dar Stoianoglu a spus tot ieri că tocmai experiența de muncă în procuratură îl va ajuta.
Știu ce trebuie să fac pentru schimbarea situației.
Viceprim-ministrul moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a spus ieri la o conferință de presă că Chișinăul ar fi gata să semneze o versiune de compromis modificată a unui protocol referitor la Transnistria. Noua variantă, mai pe placul transnistrenilor, a fost elaborată de reprezentantul special OSCE, Franco Frattini, și ar putea fi semnată în capitala slovacă Bratislava la o nouă reuniune în format 5+2 în perioada 5-6 decembrie. Vicepremierul Flenche a dat ieri asigurări că și în varianta revizuită a documentului sunt menținute exigențele Chișinăului legate de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Liderii mai multor asociații și partide unioniste din Republica Moldova au anunțat că vor organiza la Chișinău manifestări duminică, 1 decembrie, când România sărbătorește Ziua Națională în amintirea Unirii cu Transilvania în 1918. Unul din liderii unioniști moldoveni, scriitorul Nicolae Dabija, a spus ieri potrivit IPN că forțele care își doresc unirea Republicii Moldova cu România ar fi ajuns deja la etapa faptelor, în care, a spus Dabija, dezideratul ar fi două state, o singură națiune, aceeași lege. Președintele american Donald Trump a făcut o vizită neanunțată dinainte de Thanksgiving în Afganistan, prima de când s-a instalat la Casa Albă în 2017. Adresându-se reporterilor la baza aeriană de la Bagram, la nord de Kabul, Trump a spus că negociatorii de pace sunt în contact cu milițiile talibani afgane, care ar fi de acord acum cu un armisticiu. Vizita lui Trump vine la o săptămână după eliberarea a doi ostateci occidentali din detenție la milițiile taliban, în schimbul eliberării a doi prizonieri militanți, în cadrul unui efort de revigorare a negocierilor de pace menite să pună capăt războiului care durează de 18 ani. Și activiștii de mediu din lumea întreagă protestează împotriva așa numitei vineri negre, o tradiție americană răspândită în ultimii ani și în alte țări, în care consumatorii dau năvală la supermarketuri în ultima vineri din noiembrie, astăzi, ca să cumpere mărfuri ieftinite. Încă de aseară, zeci de activiști au blocat un centru de distribuție al firmei Amazon de lângă Paris, ca să atragă atenția că prin cumpărarea masivă de bunuri de care nu avem nevoie cu adevărat, nu facem decât să producem gunoi și să încurajăm distrugerea naturii. Iar Organizația Mondială de Mediu Greenpeace a îndemnat oamenii ca în Vinerea Neagră astăzi să creeze ceva în loc să consume și a anunțat acțiuni publice pe această temă în zeci de metropole din lumea întreagă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Telenești despre Moldova între Est și Vest.
Drumul pe care mergem acum este foarte greșit. Duce nicăieri, de fapt, pentru că nu avem un guvern care să ne facă o viață mai bună, adică e haos. Despre rezultate ne-a vorbit și Dodon, dar cetățenii nu le văd, mai ales de la Ruși, adică practic nu ne s-a dat niciodată nimic așa, fără să ne se ia ceva înapoi.
Pe președintele Dodon nu-l cred. El încearcă să fie bun numai pentru Ruși.
Țara noastră e divizată în două și păreri de rău, o parte vede într-un fel. Vector geopolitic, altă parte vede altfel.
Populația Moldovei este geopolitizată. Plus minus se împărți în două.
De ce această dezbinare?
De ce? Pentru că mai există nostalgia sovietică, sunt mulți care le pare rău de apartenența Moldovei în componența URSS. Și cealaltă parte tine spre un trai mai decent, mai bun, spre Europa. Este foarte greu, fiindcă acționează foarte mult ideologia rusească. Este foarte puternică ideologia rusească.
Și cale Moldova astăzi merge?
Și calea sărășiei și a umilinței și a nedreptății. Atâta timp cât pe teritoriul Moldovei va fi armata lui Putin, nu cătați ca să fie dreptate, fără să fie prosperitate, fără să avem o țară de succes.
Dacă nu se schimbă politica externă spre Uniunea Europeană și România, atunci văd o stagnare și va fi foarte regretabil. Ne fug copiii și noi cred că ne urmă copiilor.
Suntem pe un drum greșit. Practic, ceea ce a început fosta guvernare, guvernarea Maia Sandu, s-a prăbușit. După părerea mea, a început o reformă foarte bună și dacă mergeam pe ideea reformei justiției și reușea, cred că aveam o susținere enormă atât din partea țărilor europene cât și din partea cetățenilor, dat fiind faptul că această guvernare a fost forțat, scoasă și pusă alta, eu cred că ne-am întors acolo de unde am pornit.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Cum ziceam mai devreme, azi la Orhei are loc un eveniment ce se vrea o punte între generații. 100 de tineri de 16 ani vor dialoga despre provocările vârstei cu maturi care au reușit să se impună în diferite domenii. Suntem acum în legătură directă cu una dintre organizatoare, Corina Ierhan, coordonatoarea Fondului pentru Tineri Orhei. Doamna Ierhan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, doamna Ierhan, să ne spuneți pe scurt care sunt mizele unui asemenea eveniment. Ce urmăriți să obțineți?
Miza este una foarte frumoasă. Probabil pentru cei care vor fi acolo, 100 tineri, nu știm sigur chiar dacă au toți câte 16 ani, s-ar putea să aibă 15 sau 17, unii dintre ei, ar fi să interacționeze cu speakerii pe care am reușit să-i convingem să vină la eveniment. Or, pentru mulți dintre noi, altădată, un cuvânt sau o istorie din partea unui om care a trecut prin viață poate deveni un moment foarte important de care să te agăți într-un moment greu de viață sau să te bucuri că ai reușit să-l depășești și să te bucuri de succesul tău.
Publicul țintă a fost totuși tinerii de 16 ani. E aceasta o vârstă de răspântie?
Este o vârstă a marilor drame ale adolescenței, când tinerii se caută, au niște provocări pe care uneori nici nu le înțeleg, intră în niște momente de căutare de singurătate și au impresii că viața se termină la 16 ani și nu mai este nimic dincolo. De aceea au nevoie să audă că lucrurile continuă frumos și este foarte important pentru ei această interacțiune. Altfel nici nu am fi gândit acest generic cu referință la 16 ani.
Domnule Arhan, dar cum alegeți invitații care să le vorbească acestor tineri?
Invitații îi aleg chiar tinerii. De data aceasta echipa cu care noi am lucrat la organizare, am făcut un brainstorming și ne gândeam la acei oameni care ar putea cu adevărat să inspire tinerii prin propriul exemplu, prin propria viață. Știți, tinerii astăzi sunt foarte mobili, participă și la diverse evenimente, cunosc cumva sau văd oamenii și ei au venit cu idei, da? Practic, toți speakerii care au fost propuși ne-au răspuns da.
Există părerea că între generații este un deficit de comunicare, iar uneori chiar o adevărată prăpastie. Sunt în măsură asemenea întâlniri să creeze o apropiere și un dialog real sau comunicarea se termină subit odată cu terminarea evenimentului?
Mi-ar place să cred că nu se termină subit. Mi-ar place să cred că acest eveniment îi va ajuta să se apropie unii de alții. Ori îi înțeleg pe tinerii de 16 ani care au probleme în a comunica cu cei adulți, dar niciodată nu înțeleg cei adulți care uită că au avut 16 ani. Speakerii noștri, anume, din acest punct de vedere, au fost aleși în primul rând oameni cu spirit tânăr care credem noi că știu și aduc aminte de această vârstă și nu au uitat că au trăit-o și asta va spori această înțelegere între generații, cum ați menționat și dumneavoastră.
Cei care vor încerca să motiveze tinerii din propria experiență au trăit la vârsta de 16 ani într-o altă lume oarecum și au avut atunci altă sensibilitate. Nu poate fi acesta un impediment pentru a trezi interesul tinerilor și cât de oportună e experiența maturilor de azi pentru acești tineri?
Foarte oportună, deoarece poate am să surprind, dar la 16 ani toate grijile și temerile noastre sunt unele veșnice, să zic așa. Mai puțin țin de ceea ce țin de contextul politic, social, economic. Bun, și asta influențează, dar în mare parte este mai mult despre sine, despre viață, despre provocări interioare, despre drumul ăsta de a te autodetermina și autoexplora. De aceea vor fi foarte oportune, sunt sigură de asta.
Domnule Arhan, evenimentul este la 3-a ediție, am văzut noi. Puteți să ne dați un exemplu al faptului că discuțiile din edițiile precedente au dat roade?
Bun, fiecare motivator are genericul său, dar vreau să vă spun că cu fiecare motivator cererea tinerilor de a ocupa un loc în sală este tot mai mare și mai mare. Deci la primul motivator, dacă nu greșesc, au fost în jur de 80 de persoane și noi am avut nevoie să promovăm evenimentul ca să avem tineri în sală. La al doilea 100, acum, bun, ne pregătim cu 150 de scaune și nu știm dacă nu vom avea bătălie la ușă. De aceea cred că asta vorbește de la sine.
Totuși aș mai vrea să mă întorc la un aspect. Adolescenții din epoca Facebook-ului și a gadgeturilor, cât de interesați sunt ei de dialogul cu generațiile mai vârstnice care pot să le pară perimate sau, nu știu, vetuste?
Știți cum, comunicarea vie niciodată nu va înlocui niciun gadget și mă convinc de asta în fiecare zi atunci pentru că lucrez cu tinerii și relaționez cu ei aproape zilnic. Ei au nevoie de comunicare, chiar mare nevoie de comunicare, dar de una foarte sinceră, deschisă, în care ei să fie centrul universului. Este încă o dorință mare a lor să-i vedem și să-i auzim. De aceea în scrisorile către speaker am fost nițel obraznic și am rugat foarte mult să înțeleagă că acest eveniment este pentru tineri.
Doamna Erhan, pentru că aveți experiența comunicării cu tinerii, am vrea să vă cerem o părere despre recente statistici publicate de poliție, care arată că în acest an peste 700 de copii au plecat de acasă, numărul acesta fiind cu 200 mai mare decât cel de anul trecut. Doar în ultimele 4 zile au fost înregistrate 13 noi cazuri, copiii fiind dați în căutare. Cum s-ar explica acest fenomen în opinia dumneavoastră?
Păi mi se pare că tocmai din lipsa asta de comunicare cu adulții responsabili de lângă ei și se întâmplă aceste lucruri. Lipsa de căldură, de dragoste, de comunicare, de fapt, și este cauza tuturor problemelor adolescenților.
Proiectul dumneavoastră, din câte înțeleg, e unul de lungă durată. E anual. Da.
Vă referiți la aceste
întâlniri? La aceste întâlniri, da.
Da, motivatorul de fapt este un eveniment care este în planul de lucru a Serviciului Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Urhei și este realizat în fiecare an, doar că primii doi ani a fost realizat de către cei care l-au gândit, Consiliul Raional al Tinerilor, și în acest an noi doar suntem implementatori pentru că ei au multe alte chestiuni importante de realizat.
Da, doamna Erhan, noi vă mulțumim pentru acest dialog și vă dorim succes. Doamnelor și domnilor, a fost Corina Erhan, coordonatoarea Fondului pentru Tineri Orhei.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, Război Impresa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat ieri pe fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglo în funcția de procuror general al Republicii Moldova. Propunerea, care mai trebuie aprobată de președintele Igor Dodon, a fost criticată de Maia Sandu, fosta prim-ministră, al cărei guvern a căzut tocmai din cauza anulării concursului de selecție a procurorului general. A spus aseară că Stoianoglu nu va fi capabil să facă reforme în procuratură, fiindcă vine din sistem. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flencă, a spus ieri la o conferință de presă că Chișinăul ar fi gata să semneze la începutul lunii viitoare o versiune de compromis modificată a unui protocol referitor la soluționarea conflictului transnistrean. Liderii mai multor asociații și partide unioniste din Republica Moldova au anunțat că vor organiza la Chișinău manifestări duminică la 1 decembrie, când România își sărbătorește Ziua Națională legată de unirea României cu Transilvania în anul 1918. Președintele american Donald Trump a făcut o vizită neanunțată dinainte cu ocazia sărbătorii americanei Thanksgiving în Afganistan. Pentru prima oară vizitează Afganistanul de când s-a instalat la Casa Albă în 2017. Adresându-se reporterilor la baza aeriană de la Bagram, la nord de Kabul, Trump a spus că negociatorii de pace americani sunt în continuare în contact cu milițiile talibane afgane, care ar fi de acord acum cu încheierea unui armistițiu. Și activiștii de mediu din lumea întreagă protestează astăzi împotriva așa-numitei vineri negre, o tradiție comercială americană, răspândită în ultimii ani și în alte țări, în care consumatorii dau năvală la supermarketului în ultima vineri din noiembrie ca să cumpere mărfuri ieftinite. Încă de aseară, zeci de activiști au blocat, de exemplu, un centru de distribuție al firmei de internet Amazon de lângă Paris, ca să atragă atenția că prin cumpărarea masivă de bunuri de care nu avem nevoie cu adevărat, nu facem decât să producem gunoi și să încurajăm distrugerea naturii. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Politologul Dionis Cenușe comentează că selectarea lui Alexander Stoianoglu la funcția de procuror general nu este o noutate mare din varii motive, dar principalul este că e o persoană venită din sistem, verificată și validată de cel puțin două guvernări, PCRM și Alianțele pentru Integrare Europeană, din care a făcut parte și ex-premierul Maia Sandu. Citez, presiunea asupra procurorului general Stoianoglu va fi una enormă. Atât opoziția, cât și societatea civilă va monitoriza îndeaproape ce nu face viitorul procuror, pierzând oportunitatea de a pune tot sistemul în terapie de șoc, cum notează politologul. Dosarele de rezonanță nu vor putea fi abandonate atât timp cât subiectele domină pe agenda bilaterală cu Uniunea Europeană, conchide Dionis Cenușe. Unimedia.info citează pe ex-președintele Vladimir Voronin, spunând că nu l-a mirat decizia Consiliului Superior al Procurorilor de a-l selecta pe Alexandru Stoianoglu la șefia procuraturii. Citez, m-a mirat însăși faptul că se personifică prea mult și se oferă atenție prea mare acestei funcții de procuror general și așa bătălie în jurul acesteia, a declarat Vladimir Voronin. Citez din nou, din care considerente s-a distramat acum cu socialiștii. Cum Maia Sandu a luat hotărârea în guvern de a fi o altă modalitate de selectare a procurorului general, cum lui Dodon i s-au aprins paile într-un loc. Peste noapte s-a înțeles cu democrații și încă nu se știe ce s-au înțeles acolo, a mai spus Voronin, precizând că atunci când el era președinte, funcției de procuror general nu i s-a acordat așa atenție mare. Citez, nu sunt convins că Stoianoglu este cel pe care și l-a dorit Igor Dodon, comentează deputatul democrat Vladimir Cebotar, citat de agenția de presă IPN. Cebotar afirmă că Stoianoglu are reputația unei persoane care se evidențiază prin opinie separată și care luptă pentru punctul său de vedere. Citez, lumea mai zice că el nu este persoana care ar fi îndoită, așa cum spunem noi popular, de către politicieni. Nu există certitudinea că președintele Dodon va accepta candidatura lui Stoianoglu, din simplul motiv că el a fost legat de Partidul Democrat și acest lucru ar putea să-l deranjeze pe președinte și pe socialiști, afirmă între altele Vladimir Cebotari. Situația din Republica Moldova s-a înrăutățit după răsturnarea guvernului pro-european al Maiei Sandu, a declarat europarlamentarul român Zicpet Mureșan într-o luare de cuvânt în plenul Parlamentului European, informează TVR Moldova. Citez, guvernul pro-european a fost răsturnat de Partidul Prorușilor. Acest lucru e grav și pentru Uniunea Europeană, întrucât doar statele pro-europene din vecinătate pot oferi stabilitate și siguranță Uniunii Europene, a spus Mureșan. Trebuie să spunem prorușilor care sunt condițiile relațiilor dintre Uniunea Europeană și guvernul lor. Prim-ministru prorus s-a aflat la Moscova în prima lui vizită cu întâlniri netransparente, presupuse ajutoare economice netransparente. Noi trebuie să spunem care sunt regulile de joc și că așteptăm ca aceste reguli să fie respectate, a mai declarat Siegfried Mureșan. Radio Chișinău notează că președintele în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, a propus o formulă de compromis pentru protocolul rundei de negocieri în formatul 5+2 de la Bratislava, protocol agreat de autoritățile moldovene care sunt gata să-l semneze. Faptul că autoritățile Republicii Moldova refuză să explice în ce constau aceste propuneri de compromis lasă de presupus că ar fi vorba despre niște cedări în defavoarea Republicii Moldova, susține analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador la Moscova. Citez, putem spune că Republica Moldova a luat calea cedărilor, calea realizărilor celor mai nedorite pentru noi aspirații ale Tiraspolului, comentează expertul Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control. Ziarul de Gardă informează că odată cu dispariția ex-liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, din spațiul public, fundația sa de caritate Edelweiss și-a asistat activitatea. Citez, suntem într-o perioadă de restructurare și pentru o perioadă a fost asistată activitatea. Nu pot să intru în subtilități, a declarat declarat directoarea fundației, Lilia Cucoș, evitând să spună dacă plecarea lui Vlad Plahotniuc e cauza sistării activității. Potrivit analistului politic de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță, Vladimir Plahotniuc a folosit fundația Edelweiss pentru a-și promova propria imagine și cea a partidului pe care l-a condus. Asociația Promolex constată că în cadrul mai multor alegeri, fundațiile de caritate ale politicienilor au făcut promovare politică indirectă. Citez, banii fundațiilor de caritate nu erau raportați în cadrul campaniei electorale, cu toate că, cu siguranță, aveau impact în această perioadă, explică Igor Bucătaru, expert de la Promolex. Trolii președintelui este o analiză a Centrului de Prevenire și Combatere a Amenințărilor Hibride, care constată că cel puțin jumătate dintre comentariile plasate pe pagina oficială de Facebook a președintelui Igor Dodon în luna octombrie au provenit de la utilizatori falși sau anonimi care măresc artificial numărul comentariilor. Utilizatorii falși plasează exclusiv comentarii elogioase și apreciative în adresa lui Dodon. Același grup de utilizatori falși a generat în octombrie aproape 60% din comentariile de pe pagina oficială a speakerului Zinaida Greceanăi. Analiza publică lista celor mai activi troli ai președintelui Dodon, precizând că în unele cazuri aceștia acționează ca un mecanism defensiv, intrând în polemici cu criticii șefului statului. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Miercuri, Bulevardul Ștefan cel Mare de lângă cinematograful Patria, ora 19:50. Stau pe marginea bulevardului și văd la un moment dat o motocicletă urlătoare, care zbiera ca o sirenă, făcând slalom printre mașini și troleibuze cu o viteză năucitoare. Era ca și cum un proiectil lansat de un MiG-29 zburase pe lângă mine. Am rămas cu ochii țaglă, cu privirea pierdută în gol. M-a speriat motociclistul acela, proiectat parcă dintr-o altă dimensiune. M-am gândit că el poate provoca lejer un accident înfiorător. Cu greu mi-am revenit în fire. Iar acum, post factum, vreau să zic iată ce. Conducătorii noștri ne bombardează cu tot felul de strategii, indemnizații și cadouri de Crăciun. Dau impresia că muncesc cu acribie din zori și până în noapte. Dau impresia că sunt ocrotitor și mereu pe fază. Numai că atunci când un individ trece cu viteza luminii pe o motocicletă urlătoare în centrul capitalei, pe lângă președinția lui Igor Dodon, îți dai seama că toți acești conducători ocrotitori parcă n-ar exista. Păi unde sunteți voi, stimați guvernanți, atât de buni și de joviali, dacă nu puteți opri individul debusolat în centrul orașului? Voi existați, de fapt? Poliția din Republica Moldova există? Cu ce vă ocupați dacă asemenea motociclete zboară pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pe lângă președinția lui Dodon? Chiar nu e posibil să fie opriți acești indivizi și îți dai seama că guvernanții nu sunt nici pe departe ocrotitori și grijulii. Ei sunt undeva departe. Ei sunt mai mult pentru ei.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Cine mai e ministru, prim-ministru, președinte sau mare șef peste alți mari șefi? De la o vreme, oricine. De la Paris la Chișinău și de la București la Stockholm, liderii politici se schimbă tot mai des și mai mărunt. Poate e doar o impresie, dar în aer plutește senzația că vremea oamenilor de stat cu greutate a trecut, că politicienii se fac din nu se știe ce, avansează și trec repede în uitare. O criză, o lozincă, o campanie publicitară și un fel de a poza sau de a zâmbi sunt de ajuns. Ele vor da noul prim-ministru sau președinte, care va entuziasma scurt timp înainte să se dezumfle, repetând cuvinte mari și goale. În urma lor rămâne câte un nou record. Cel mai tânăr, prima femeie, primul minoritar ales și nicio idee, niciun act de curaj contra curentului, nicio schimbare care ajunge până jos la cel care a votat. Dar asta nu mai contează. Defilarea de vedete politice trecătoare continuă, spumos și fără folos. Spectacolul a luat locul politicii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.